западных новинок.
У эфира «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. У Курапатском лесе черговый акт вандализму. Невядомыя зламалі 36 крыжоў, што былі ўстаноўленыя грамадскасцю на месцы масавых расстрэлаў у сталінскія часы мірнага насельніцтва. Гэта першы выпадак вандалізму ў Курапатах ад кастрычніка леташняга году, расказвае Алесь Дашчынскі.
Ва ўрочышчы Курапаты, пачынаючы ад вялікага крыжа пакутнікам Беларусі, зламаныя пры аснове ці выцягнутыя з зямлі дзясяткі крыжоў, некаторыя нахіленыя, зламаныя нават частка крыжоў, мацаваных жалезнымі скобамі. Яны ляжаць на зямлі на ўскрайку лесу, пачынаючы ад уваходу ў лес і да шашы з боку поля. Сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валеры Буйвал апавёў.
Еще раз зауважили наши люди, проезжающие по дороге проз Куропаты, что там находится милиция, машина милицейская. Ну и убачили поломанные крыжи, поведомили керівництво партии. Я ходил туда, это у вечера было 12 сыковика, и убачил всю эту змрочную сцену. Як завсёды, на жаль, неведомо, кто это злочинцы, сколько этих вандалов. Я меркую, что это была довольно великая группа вандалов, которые такую сделали масштабную акцию вандализма. Поламалі вялікую колькасць святых крыжоў.
Супрацоўнік міліцыі Менскага раёну Алег Аляшко сказаў, што па факце вандалізму, які адбыўся 12 сакавіка, у лес выязджала група, праводзіцца праверка.
Проводится проверка, будем стараться установить виновных. Милиция не охраняет на постоянной основе Куропаты.
Акты вандализма у Куропатах здараются штогод. У минулым годе у осень был поваленный великий крыш покутником Беларуси. Однако новая акция, уражая своими масштабами, каже Валеры Буйвал.
По масштабах знищения подобное было только в осень 2001 года, когда режим предпринял спробу кончаткова и полное знищение Куропатов, когда ОМОНы, КГБ, бульдозеры нищили крыжи в Куропатах. Тогда, как известно, люди оборонили нашу святыню. С той поры протягивались регулярно акты вандализма, и нам регулярно доводилось обновлять крыжи, наводить порядок на территории Народного мемориала. Такой масштабной вандальской акции давно не было.
Сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валеры Буйвал. Даследчык тэмы сталінскіх рэпрэсій, кандыдат гістарычных навук Ігар Кузняцоў зазначае, што гэта першы выпадак вандалізму ў Курапатах з кастрычніка леташняга году. Паводле яго, такая працяглая паўза звязана з правядзеннем летась ва ўрочышчы комплексу мерапрыемстваў у год памяці, прысвечаны 70-годзю кульмінацыі сталінскіх рэпрэсій 37-го году. Кузнецов лічыць, што пастаяннае наведванне Курапат прадстаўнікамі грамадскасці з'яўлялася фактарам стрымлівання для вандалаў. Актывісты кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ абвясцілі, што ў суботу 15 сакавіка а 12 гадзіне ў Курапатскім лесе пачнецца талака. Яны заклікалі грамадзянаў прынесці з сабой інструменты, каб аднавіць паваленыя крыжы. Вы слухаеце Радыё Свабода. Нагадаю, што ў Менску ўключаны наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Хочу выказать меркование на код выпадку с кировцами на Слуцкой шашы, хрященницы. Это приклад, как зомбированные люди, как простый, неадукованный милициант может творить беззаконие и безуладье. А люди, как бараны, выконывают, послухмяно выконывают все потребования.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, как нами керовал инший человек с иншей политикой.
Ваши подвиги на подеи.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Працягваем тэму, закранутую слухачом. У пацярпелых кіроўцаў, якіх аўтаінспектары выкарысталі ў якасці жывой заслоны, каб спыніць парушальніка, кіраўніцтва дзяржаўтаінспекцыі папрасіла прабачэння, а вінаватых супрацоўнікаў ДАІ і іх начальнікаў пакаралі ў службовым парадку. Кіраўніцтва ДАІ заяўляе, што з супрацоўнікамі будуць праведзеныя дадатковыя вучэнні пераследу і прымусовага спынення машын, расказвае Алег Груздзіловіч.
На 11-й день после инциденту с живым щитом на шаши Менск-Микошевичи начала перемагать версия потерпелых. Сегодня, 13 соковика, керовник ДАИ Украины Александр Менделев скликал представников державных телеканалов и заявил, что Министерство внутренних справ просит пробачения у кировцев потерпелых у вынику инциденту 2 соковика. При этом присутствовала адвокатка Вера Стромковская, якая обороняет интересы потерпелых кировцев, але самих кировцев не было. Одна из них, жихарка Минску Алена Клопакова, подтлумачила Радио Свобода, что запрошение от ДАИ не отримливала. Той факт, что ДАИ все же публично попросила пробачения, женщина витала. Учорашние тлумачения ДАИ Алена Клопакова назвала смешными. Нагадаю, 12 соквика наместник начальника ДАИ Игорь Ваницкий заявил, что потерпелые небыто незакладно зразумели знаки супрацовников ДАИ, якія их не спыняли, а пропоновывали ехать у направку Менску. Вот что Лена Колпакова сгадала про спынение своего автомобиля супрацовником ДАИ.
Было жезлом указано на мою машину. Был поднят жезл вверх, ладонь на вытянутой руке вперед, открытая ко мне, было четко указано не съезжать, а остановиться в своем ряду.
Юрий Пашкевич, чей автомобиль так само потерпел у аварии 2 соковика, подтлумачил учорашнюю версию ДАИ относно причин инциденту с пробой позбегнуть отказности. Юрий Пашкевич настоивает на том, что ДАИ миновито створила живую заслону из 4 приватных автомобилей.
Понял, что мне надо остановиться, я начал принимать правый ряд. Так они меня во втором ряду остановили. Они мне показали закрыть дырку во втором ряду. Ехал-то я в четвертом.
Этот другий ряд и оказался самым небеспечным. Теперь автомобиль БМВ Юрия Пашкевича не подлегает обновлению. У машины разом с ним были трехгодовая дочка и жонка, которые отримали мощную психологическую травму. Юрий Пашкевич каже, что и после того, как ДАИ выбачилася, и он будет настоивать на покарании виноватых милициантов по воле закону. Те будут они покараные? Сегодня стало известно, что двое супрацовников ДАИ, которые брали удел в затримании несерьезного кировцы, отхилены от выполнения службовых обязанностей. Министр внутренних справ Владимир Навумов так само поведомил про строгую вымову керовнику ДАИ Республики Александру Менделеву и покарание в службовом порядку начальников ДАИ Менской области, Менску и Костричинского района Менску. Нагадаем, спочатку несвярозого кировцу спробовали спынить супрацовники ДАИ в области, але марно. Тады яны звернулися по допомогу у ДАИ столицы. Непосредственно операцию спынення на уезде у город проводили супрацовники ДАИ Костричинского района Менску. Коли прокуратура прыме рашэнне об заведении криминальной справы, виноватых притягнуть до криминальной отказности, заявил Интерфаксу министр Владимир Навумов. Кто керовал операцией, министр не поведомил. Потерпелый Юр Пашкевич меркуе, что наибольш виноватый той, кто отдавал загад створить живый щит. Шерговые даишники сами рызыкавалі, згадвае Юры Пашкевіч.
Они начали разбегаться, как кегли в боулинге. Полностью все. Я был в шоке, чего они разбегаются. И тут за 2 секунды я понял.
У ДАИ уже заявили, что проведут с супрацовниками додатковые занятки на тему примусового спынення автомобилей.
13 соковика некоторые менские аутоаматоры проводили акцию «Живы щит». Про это поведомил один из лидеров предпринимательского руху Александр Макаев. Поводле его, громадяне, неабыяковые до деяния у супрацовников ДАИ, выехали сегодня на дороге, повесивши черные белые стужки и знак с надписом «Живы щит» на люстерках и шкле своих машин. Некоторые приклеили на шкло автомобиля артикул с газеты «Автобизнес» «Смертники по воле ДАИ». Что думают кировцы про здарение на дорозе Менск-Микошевичи? Наш корреспондент провел опытание у Могилеве.
Ужасно. Вообще не выполняли свою работу так, как надо. Прежде всего, они должны поставить свои машины были, либо грузовые, если не было своих. Но никогда не подставлять жизнь других граждан. Очень ужасно. Пострадавшие есть там, по-моему, БМВ. Там был сидел ребенок, только жизнь начинается. А тут они ставят машину под удар, и ребенок, и жена. И это ужасно, конечно.
Ну, это конечно, это не должно быть такого. Ну, как это, ребенок или машину поставить. А мало что он придурок, может, он долбанул, и дети погибли. Это, конечно, неправильно. Это я понимаю, там какой-нибудь там автобус какой-нибудь там перегородили, да, чтобы там, людей не было, это да. А так с людьми так не должно быть.
Первый раз слышу, и такого быть не может. Так останавливают, проверяют машины после праздника, либо праздника не проверяют, но что-то перекрывали дорогу, это уже нереально.
И такого быть не могло?
Нет. Просто стоят машины ГАИ будет на тротуаре, да, и тормозить машину по любому по требованию гаишника любая машина должна остановиться. вот это уже нарушение. А перекрывать дорогу – это уже какой-то план перехвата. С одной стороны, правильно сделали то, что остановили его любыми способами. С другой стороны, неправильно, что подставляли, ну, грубо говоря, чужую жизнь. Это не очень приятно, если разобьют чью-то машину, например, если мою разбили.
Конечно, нельзя было. Я думаю, ну как ставить чужие машины? Пускай свои обгоняют, ставят гаражи.
А если вы думаете, добьются водители правды в суде?
Не знаю, сейчас с властями тяжело очень судиться. Власть всегда покроет, не знаю.
Конечно, неправильно. Ну, в нашем принципе государстве все возможно. Что хотят, то говорят. Я думаю, много средств есть, ну, кроме людей, правильно, которые сидят в своих машинах, не зная, что их ожидает.
Им беднее, кто там выступает, им беднее. Не судить ничего. Ни их, ни их. Я не знаю ситуацию. Это движение. Хаи их хоть и виноват, да все равно я попадаю.
Верно. Ужасно. У меня просто, как я слышал по разговорам, что их машины где-то стояли там во дворе рядом. Ужасно, конечно, что так делали. Не верит даже, что вроде бы доказывает себя с лучшей стороны, никогда такого за ними не замечал.
А пытанне сярод магілёўскіх кіроўцаў. Беларускія страхавыя кампаніі маюць намер звярнуцца ў Міністэрства ўнутраных спраў з патрабаваннем кампенсаваць выдаткі, панесеныя страхоўшчыкамі ад выплат пацярпелым кіроўцам. Усе грамадзяне, аўтамабілям якіх быў нанесены урон у інцыдэнце на трасе Менск-Мікашэвічы, атрымаюць поўную кампенсацыю стратаў. Але паколькі пацярпела некалькі машын, поўная сума паводле падлікаў будзе як найменей 40 тысяч еўра. Узяць на сябе цалкам выплату такіх сум страхоўшчыкі не змогуць. Канчатковым адказнікам у гэтай справе будзе выступаць Міністэрства ўнутраных спраў, паведамілі журналістам у дзяржаўнай страхавой кампаніі ТАСК.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага раёну. Раней па вёсках часта ездзілі прыватныя камерсанты, машына за машынай. А цяпер мы засталіся сам-насам са спажыўкай аперацыяй. Ешце, людзі, той хлеб, які прывязуць два разы на тыдзень. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Юлія Казуліна збіраецца напісаць кнігу. Яна будзе прысвечана яе маці, Ірыне Казулінай, якая недаўна памерла пасля працяглай хваробы. Юлія кажа, што гэта будзе кніга ўспамінаў сяброў, сваякоў, знаёмых пра Ірыну Казуліну. У кнігу таксама будуць уключаныя вытрымкі з дзённіка, якія яна вяла. У гэтым дзённіку Ірына Казуліна напісала пра тое, як змагалася са сваёй хваробай. Юлія Казуліна кажа, што хацела б закончыць працу над кнігай да гадавіны смерці сваёй маці. Вы слухаеце Радыё Свабода ў празкай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. У Курапацкім лесе чарговы акт вандалізму. Невядомыя зламалі 36 крыжоў. Дзяржаўтаінспекцыя выбачылася перад нявольнымі ўдзельнікамі жывой заслоны. Кіраўніцтва ДАІ заяўляе, што з супрацоўнікамі будуць праведзеныя дадатковыя вучэнні пераследу машын. Некаторыя кіроўцы на знак пратэсту супраць дзеянняў аўтаінспекцыі выехалі на вуліцы з чорнымі і белымі стужкамі на машынах. Пратэстанцкаму пастару Вячаславу Ганчарэнку загадалі разбурыць ягоны дом, які, паводле чыноўнікаў, быў пабудаваны без адпаведнага дазволу. У горадні за хуліганства судзяць маладзёна, які пісаў на сценах дамоў «Вярніце льготы». Народны паэт Ніл Гілевіч шпіталізаваны ў цяжкім стане з падазрэннем на мікраінсульт. Юлія Казуліна збіраецца напісаць кнігу, прысвечаную сваёй маці Ірыне Казулінай. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сябра аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі Паўла Наздру звальняюць з працы. Павел працуе ў Мазырскім педагагічным універсітэце электрыкам. Ён сцвярджае, што адміністрацыя універсітэту загадала ягонаму начальніку звольніць яго. Расказвае Любоў Лунёва.
Павел Наздра падаў скаргу ў прокуратуру, каб правялі праверку і адмянілі за ўвагу, якую яму занеслі ў асабовы справы 7 сакавіка. У аддзелі кадраў зрабілі запіс пра тое, што Павел выйшаў з універсітэцкага інтэрнату, дзе знаходзіцца ягонае працоўнае месца, на 15 хвілінаў раней, чым належыць. Сёння Павла зноў запрасілі ў аддзел кадраў, каб заднім днём заключыць дамову аб пераводзе яго ў інтэрнаце на паўстаўкі. Як высветлілася, паводле дакументаў, працоўнае месца ў Павла на момент момант, калі яму рабілі за увагу, было не ў інтэрнаце, а ў іншым месцы. Таму праверка прызнала б загад незаконным. Павел Наздра паведаміў у свабодзе, што праблемы на працы ў яго пачаліся пасля таго, як напрыканцы лютага ў пратэстанцкую царкву Ісуса Хрыста наведаліся прадстаўнікі гарвыканкама і мясцовага КДБ.
Сталі выклікаць нашых актывістаў на працы, на вучобе, і пачалі размаўляць супрацоўнікі КДБ. Мне таксама пачаліся праблемы на працы. Меня выклікаў да сябе галоўны энергетык, паведаміў, што надо мной згусціліся тучы, так як мяне збіраюцца звольніць з універсітэта, што ректор выклікаў усіх сваіх падначаленых і матамі казаў мяне звольніць, убраць з універсітэта. Мой кіраўнік сказаў, што ён нічога не можа зрабіць, што яго пабярэзілі, што калі ён не зробіць гэта, то яго звольняць.
Павел Наздра лічыць, што адміністрацыя ўніверсітэту атрымала загад звольніць яго з працы.
Галоўны энергетык сказаў, што гэта не за працы, за заняцце палітыкай. Я лічу, што адміністрацыя не хоча, каб у іх былі праблемы з КДБ і з вышэйшастаячымі кіраўнікамі, што ў іх працуе апазіцыянер. Нельга трымаць апазіцыянера на працы.
Начальнік Павла Наздры, галоўны энергетык Александр Грыніч, патлумачыў свабодзе.
Я знаю, што он где-то занимается распространением какой-то литературы. Остальных придирок у меня к нему в таком плане нет. У него просто контракт заканчивается 31 марта. Просто любой наниматель по законодательству имеет право не заключать с ним контракт. Ну, вы понимаете. Все прекрасно видят, когда человек уходит, например, в 5 часов, это видно, что он уходит в 5 часов.
После того, как протестантскую церкву наведали мясцовые чиновники, увагу спецслужбы притягнула так само студентка университету Кася Манчук. Ее час от часу выкликают на размову у деканат и пропонуют спинить грамадскую дзейнасць. Супрацоўнікі Мазырскага КДБ наведваюць школы, вучні якіх удзельнічаюць у масавых акцыях. На размовы да дырэктараў выклікаюць і бацькоў школьнікаў-апазіцыянераў.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння ў праграме «Начная свабода» гутарка з беларускім апазіцыйным актывістам Алексеем Шыдлоўскім, які папрасіў палітычнага прытулку ў Чэхі і ўжо больш за месяц знаходзіцца ў лагеры для ўцекачоў. Радыё «Свабода». Новую кнігу серыі «Бібліятэка свабоды 21-га стагоддзя» «Дарога, Стоўбцы, Капенгаген, Парыж, Мадрид, Атава, Менск», якую склалі мемуары прэзідэнта Рады БНР Івонкі Сурвілы, паспелі прачытаць пакуль што нямногія. Сярод іх Аляўціна Вячорка, сталая чытачка выдавецкай серыі «Нашага радыё».
Маючы ўсе выданні бібліятэкі свабоды, а іх ужо больш за тузін, я не перастаю здзіўляцца шырыні палітры праектаў. Упершыню ў гэтай серыі атрымала слова «жанчына», шляхетная, шырокаадукаваная, мастачка, грамадская дзеячка самага высокага кшталту. На першай жа старонцы сустракае такая прыязная, непаўторная усмешка аўтаркі, такі спагадлівы, добразычлівы позірк, які не пакідае праз усю кнігу. На першы погляд можа падацца, што кніга – гэта аповед пра жыццё самой аўтаркі. Вельмі асабістая, лірычная, камерная тэма як бы пераважае ў ёй. Але ўсё жыццё Івонкі Сурвілы – гэта шлях да Беларусі. Яе біяграфія трывала знітавана з гісторыяй сённяшнім днём беларускай дыяспары і нашай краіны. Шмат пра што я даведалася ўпершыню. Гэтыя асобы, да лёсу якіх яшчэ не спрычыніліся даследчыкі, і падзеі, пра якія пакуль не знайшлося месца ў нашай гісторыяграфіі, і маштабы дапамогі чарнобыльскім дзеткам. Дачытаўшы апошнюю старонку, хочацца паўтарыць вядомыя выслоўі Антона Чэхава пра тое, што чалавек павінен быць ва ўсім прыгожым. Гэта менавіта пра нашу Івонку Сурвілу, у якой шмат цікавых спраў, пераканаўчых перамог яшчэ наперадзе.
Пра кнігу Івонкі Сурвілы «Дарога» гаварыла Аляўціна Вячорка, сталая чытачка выдавецкай серыі «Нашага радыё» «Бібліятэка свабоды 21-га стагоддзя». Студэнты з Беларусі цягам апошніх гадоў не раз ужо выступалі з рознымі ініцыятывамі для аб'яднання беларускай моладзі за мяжой. На пачатку сакавіка ў Таліне адбыўся кангрэс новай беларускай дыяспары. Беларуская моладзь з розных краінаў развязую ЗША дамовілася аб супольнай працы для падтрымкі беларускай дэмакратыі і прапаганды беларускай культуры за мяжой. Пра новыя планы і пра тое, што ўжо атрымалася, на сустрэчы з удзельнікамі кангрэсу ў новай перадачы «Беларуская замежжа». Яна выйдзе ў эфір хвілінаў праз 25. А зараз экспертыза. Апошнія статыстычныя дадзеныя ў сферы эканомікі супярэчаць заявам чыноўнікаў. Колькі ўсё ж стратных прадпрыемстваў у сельскай гаспадарцы? Прэм'ер-міністр Сідорскі кажа 70%, афіцыйная статыстыка падае мінімальныя лічбы. Чаму аб'ём вытворчасці расце, а заробак зніжаецца? У перадачы «Экспертыза свабоды» на гэтыя тэмы разважаюць эканамісты Аляксандр Чубрык і Барыс Жаліба. Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў.
Перш чым мы пачнем разважаць пра сённяшні стан беларускай эканомікі, дзве даволі важныя лічбы. Па-першае, як літаральна учора паведаміў міністр статыстыкі і аналіза Уладзімір Зіноўскі, валавы ўнутраны прадукт Беларусі за два месяцы павялічыўся на 9,9%. Ну, а другая лічба, налічаны сярэдні заробак рабочых і служачых у студзені гэтага года, гэта апошнія дадзеныя, склаў 778 тысяч беларускіх рублёў, то бок панізіўся на 30 тысяч у параўнанні са снежнем. На вашу думку, як вось у беларускай эканоміцы спалучаюцца дзве гэтыя тэндэнцыі? Гаспадар Жаліба, калі ласка.
Пры ўсім том, што ўнутраны валавы прадукт расце, узровень заробкаў, зарплаты, ну, мае такія самастойныя паводзіны. І раней так было, што наша зарплата не заўсёды павышалася. Но трэба ўдакладніць, што павелічэнне ўнутранага валавога прадукта, як вы казалі, на 9,9%, это у параўнанні с таким же перыодам мінулага года. Тое, што падтрымліваюцца такія тэмпы роста, гэта, канешне, добра. Тут што трэба адзначыць? Спрыяе даволі танная цана на газ, якую ў снежні прывёз Путін, як вы памятаеце, у мінулым годзе ўзрост цаны на газ быў больш, чым у два разы. Также Беларусь у некім чынам спрыяе і рост сусветных цэнаў на нафту, таму што мы атрымліваем нафту ад Расіі ўсё ж такі па адносна танным цэнам, прадаём нафтапрадукты па сусветным цэнам. Также і спрыяе расійскі крэдыт, які мы атрымалі, это 1,5 мільярда долараў, і ён уже, наколькі я сачу, размяркоўваецца па некалькіх галінах і у тым ліку на капіталаўкладанне, на інвестыцыі. Гэта таксама добра.
Гаспадар Жаліба, звярнуў увагу найперш на знешнія чыннікі, што спрыяюць даволі высокаму росту валу ўнутранага прадукта. Калі вось гэты рост ідзе, куды гэта, скажам, павелічэнне сыходзіць, калі заробак не расце? Аляксандр Чубрык, што вы скажаце?
І зноў жа, вось тое, з чаго пачынаў гаспадар Жаліба, ВВП тут ідзе параўнанне з адпаведным перыядам мінулага году, а заробак вы параўноўваеце з тым, які быў у снежні. А калі заробак параўнаць таксама з адпаведным перыядам мінулага году, то вы ўбачыце, што яго рост крышачку паскорыўся. Такім чынам атрымліваецца, што і рост ВВП, і рост заробку паскараецца адначасова. Так што тут нейкіх асаблівых супярэчнасцяў нема. Для таго, каб падтрымліваць рост ВВП, трэба недзе браць грошы на фінансаванне інвестыцыяў. І нягледзячы на тое, што зараз эканоміка працуе ва ўмовах даволі нізкіх цэнаў на расійскі газ, яны ўсё роўна высокія для беларускай энергетыкі і прамысловасці. І атрымліваецца, што ў гэтым годзе, калі вы паглядзіце на статыстыку, то вы ўбачыце, што за студзень, за люты, я яшчэ не бачыў дадзеных, і інвестыцыі ў асноўны капітал знізіліся амаль на 3% у параўнанні з адпаведным перыядам мінулага году. І гэта такая даволі трывожная тэндэнцыя, якая гаворыць пра тое, што калі зараз не знайсці грошы, сродкі на фінансаванне гэтых інвестыцый, то невядома, як эканоміка будзе расці ў даволі бліжэйшай будучыні. Такім чынам атрымліваецца, што мы можам чакаць запавольвання росту заробку ў гэтым годзе для таго, каб прадпрыемства знайшліся некія сродкі, з якіх яны маглі б фінансаваць інвестыцыі.
У эфіры «Экспертыза свабоды» з удзелам эканамістаў Аляксандра Чубрыка і Барыса Жалібы. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Літаральна дзень таму прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі выступіў з рэзкай крытыкай на адрас сітуацыі, якая складваецца ў сельскай гаспадарцы. Сярод іншага, прывёў такую лічбу, што там 70% стратных суб'ектаў гаспадарання. Запасы гатовай прадукцыі ў прамысловасці склалі палову сярэднемесячнага аб'ёму вытворчасці. Аб'ём вытворчасці расце, а ці ўсё гэта прадаецца? Барыс Жаліба, і што вы лічыце?
Гэта нашы старыя хваробы, якія наша эканоміца вылечыць без карэннай перабудовы інфраструктуры і вытворчых адносінаў, я лічу, што немагчыма. Слабыя гаспадаркі, калгасы, саўгасы далучылі да такіх адносна фінансава моцных прадпрыемстваў. Ну, нават наш нацыянальны банк і той має некілька, наскільки я ведаю, колгасів. Да, гроші є, банки видають гроші, але ж все одно працювати там нема кому, а той, хто там застався, ну, кепські роботники, п'ютик і так далі. Справа, звісно, ґрунтовно треба міняти підхід до витворчих відносин, соціальних відносин нашої господарки. На конт запасів продукції готової на складах, це так само стара хвороба. Відомо, що є норма. Кожен директор ведає, що повинно на складах бути півмісяця випуску. У нас в шмат яких галінах ця норма перекривається у рази. З года в год статистика, що я сама свідчить, що вони побільшуються, що тут треба так само нечто таке ґрунтовне робити.
Дякую, Борис Жаліба. Олександр Чубрик, наскільки вас уразила ця лічба, якою сказав прем'єр Сергій Сидорський, 70% стратних підприємств. На вашу думку, наскільки це лежить тяжким таким грузом на білоруській економіці? І чи далі інші сфери готові тягнути сільську господарку?
Глядайте, мені вельми уразила гэтая лічба. Я думаю, больш за усіх гэтая лічба уразила міністра статыстыкі. Тому што паводле міністэрства статыстыкі і аналізу у нас у 2007 годзе стратнымі былі, вось я цытую, 25 сельскагаспадарчых арганізацій, альбо 1,4% ад іх агульнага ліку. Такім чынам, 70% гэта тое, я думаю, што якраз такі адпавядае рэчаіснасці. А 1,4% гэта тая лічба, якую малюе Мінстат. Які шмат якія лічбы, якія да тычацца фінансавага стану беларускіх прадпрыемстваў, на жаль. І вядома, што, канешне, пры стратнасці сельскай гаспадаркі, я думаю, што насамрэч сітуацыя там яшчэ горш, таму што шмат у чым сельская гаспадарка зараз трымаецца дзякуючы крэдытам банкаў, крэдытам прадпрыемстваў, росту запазычанасці. Цяжка сказаць, як яны гэта хаваюць у статыстыцы, але ж вось рэальная сітуацыя там вельмі складаная, і пакуль што пры сучасных коштах на Расіі газ, економіка ще може тягнути цю сільську господарку. Коли кошти довисять ще 50%, це вже буде шмат більш складно.
Ну, то і що вона сама себе може тягнути при сьогоднішніх відносинах майомосних, ви вже не вірите, так?
Ні, це можуть робити ось ті колгаси, про які господар Жаліба, наприклад, там колгаси того ж самого Нацбанку, в які він тільки у снігні уклав каля 400 мільярдів білоруських рублів. Ну, є доволі ефективний колгас, ну, я б назвав їх агропредприємства, які керують приватниками. Але ж большість колгасу, на жаль, просто спрес неефективний. Це справді тяжке бремя для економіки.
У експертизі «Свободи» удільничали економісти Олександр Чубрик і Борис Жаліба. Вів передачу Віталь Циганков.